Yle Puhe. Olli Varis ja Antti Rautavaara, antakaa joku esimerkki tilanteesta, jossa ensin juomakelpoista vettä riitti, mutta sitten syystä tai toisesta vettä ei joku ollut tai sitä ei voinut käyttää.
No, monet varmasti muistaa Nepalissa huhtikuun lopulla 2015 olleen maanjäristyksen. Ja siellä Nepalissa niin iso osa vesihuollosta tapahtuu lähteiden kautta. Ja maanjäristyksessä, kun Intian mannerlaatta liikkuu Euroasian mannerlaatan alle, niin kaikki se maa liikkui ja pohjavedet tulikin pintaan eri paikassa, missä ne oli tulleet aikaisemmin. Ja se käytännössä niin kuin johti siihen, että noin 2 miljoonalla ihmisellä niin se vesihuolto, mitä he käytti päivittäisiin tarpeisiinsa, niin ei ehkä ollutkaan enää siinä talon lähellä, vaan ehkä 3 kilometrin päässä. Ja kaikki tämä sellaisissa Himalajan vuoristoalueissa, mihin siihen 2 kilometrin matkaan saattaa helposti kulua 2 tuntia. Ja tämän tyyliset niin kuin luonnon katastrofit niin tietenkin lisääntyy myös niin kuin ilmastonmuutoksen kautta, niin yhä useammin käy niin, että sitä vettä joko on liikaa, sitten sitä on liian vähän, tai sitten se pilaantuu eri katastrofien yhteydessä. Että tällaisia tilanteita on yhä enemmän joka päivä.
Olli.
Tällaisia tilanteita on tosiaan enemmän. Ja tässä voidaan myös niin kuin muistuttaa mieleen tämmöisiä pitkäaikaisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi Afrikassa Sahelin alueella on ilmasto kuivunut vuosikymmeniä, ja siellä on isot alueet muuttunut kuivemmiksi, ja se on aiheuttanut muuttoliikettä sieltä pois. Ja siinä on syynä paitsi tämä ilmastonmuutos näin globaalisti, myöskin tämä paikallinen niin kuin ylilaiduntaminen ja resurssien ylihyödyntäminen, että luonnonvarat ei kestä sitä painetta, mitä niihin kohdistuu.
Olli Varis on Aalto-yliopiston vesitalouden professori ja Antti Rautavaara vesialaan erikoistunut ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja. Tässä ohjelmassa keskustellaan vedestä ja juomavedestä ja näiden riittävyydestä. Siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat juomaveden saantiin sekä turvallisuuteen ja siitä, minkälaisia asioita on mahdollista tehdä puhtaan veden saatavuuden takaamiseksi. Aina välillä kuulee puhuttavan vesipakolaisista, veteen liittyvistä konflikteista sekä jopa vesisodista. Myös näitä ilmiöitä sivuamme keskustelussamme. On 24. päivä 10.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Aloitetaan itse asiassa vähän tämmöisellä mikä fiilis -kysymyksellä. Kuinka huolissanne te olette juomakelpoisen veden riittävyydestä ja turvallisuudesta globaalilla tasolla?
No, mä sanoisin niin, että hyvin huolestunut. Vesihän on uusiutuva luonnonvara, että jos siitä pidetään hyvää huolta sekä määrän että laadun suhteen, eikä näitä kiertoprosesseja liikaa häiritä, niin vesi ei lopu mihinkään, mutta nämä paineet vesivaroihin kohdistua ja ympäristöön ylipäätään on siinä määrin suuria, että kyllä mä pidän tätä sellaisena, että ainakin mulla ei ole mitään motivaatiopulaa tehdä sen kanssa töitä.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä Ollin kanssa, että meillä on lähes 850 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole edes perusvesihuoltoa käytettävissään maailmassa. Ja yli 2 miljardilla ihmisellä niin ei ole turvallista juomavettä, että vaikka sitä vettä olisi, niin se ei välttämättä ole tosiasiassa juomakelpoista niin, että oma terveys säilyisi. Ja tietenkin nämä kaikki luonnonkatastrofien riskit lisää sitä painetta ja samalla myös edelleen jatkuva väestön kasvu, erityisesti Afrikassa, niin tulee olemaan sellainen haaste, että kuinka pystytään jatkossa paitsi saamaan sitä juomavettä, niin myös miettimään sitä vesivaraa niin kuin isommassa mittakaavassa luonnonvarana, joka koko ajan kiertää, niin että sitä riittää maatalouden käyttöön, niin että sitä riittää energiantuotantoon ja muihin tällaisiin normaalin yhteiskunnan perustarpeisiin.
Aloitetaan hieman tämmöisellä niin kuin isomman kuvan maalailulla. Siis syvennytään ensin siihen, että niputetaan erilaisia tilanteita, joissa vesivarat on tavalla tai toisella riittämättömät. Siis tässä on nyt tullut ainakin mainituksi tämä kuivuus, vesivarojen liikakäyttö. Sitten ollaan myös varmaan niin kuin siinä Nepalin tilanteessa esimerkiksi kysymys tämmöistä niin kuin turvallisesta juomavedestä oli olennainen. Miten te jäsennätte näitä niin kuin erityyppisiä veteen liittyviä ongelmavyyhtejä? Ymmärtääkseni yksi tämmöinen jaottelu, mikä itse itselle tuli vastaan, kun asiaa tutki, oli se, että et jaotellaan niin kuin tämmöinen veden fyysinen niukkuus, tässä yhteydessä käyttää englanninkielistä termiä physical scarcity, scarcity, ja sitten taas on tämmöisestä niin kuin taloudellisista syistä johtuva niukkuus. Mutta että onko tämä jaottelu teidän mielestä esimerkiksi kuinka relevantti?
No tähän voi liittää useampia ulottuvuuksia. Yksi, mikä tässä on tosi tärkeä, on katsoa sitä mittakaavaa. Että on olemassa tämmöisiä ihan paikallisia ongelmia, paikallisia ratkaisuja. Sitten on olemassa tämmöisiä makroluokan valtiotason tai koko maapallon tason paineita ja ratkaisumalleja. Ja voidaan myös niin kuin ajatella, no tämä on hyvä jaottelu, tämä niin kuin vedellä määrä ja laatu. Oikeastaan tähän laatuun mä yhdistäisin koko tämän ekosysteemi maailman, eli terveet ekosysteemit. Mutta myös voidaan ajatella sitä, että on olemassa tämmöinen tekninen dimensio. Oikeastaan se on pikkusen eri asia taas kuin tämä taloudellinen tekniset ratkaisut ja sitten siihen vastapuolina politiikka, että laitetaanko näitä niin kuin käyttöön vai ei ja kelle niitä kohdistetaan ja näin poispäin. Tässä on useampia ulottuvuuksia yksi sellainen maailma, mitä tässä voi kanssa niin kuin, tai mitä kautta tätä voi jäsentää, on se, että näiden eri käyttöpaineiden kannalta, että on olemassa niin kuin maanviljelyintressi, olemassa energiantuotantointressi, ne on joskus hyvinkin vastakkaisia, joskus hyvinkin samassa kelkassa, ja kaupunkien vesihuolto, maaseudun vesihuolto on olemassa niin kuin veden pilaajat ja sitten ne, jotka kärsii siitä ja näin poispäin. Kaikki mun tuntemani henkilöt ja varmaan kaikki muutkin tarvii vettä johonkin ja monenkin tarkoitukseen, että tämä on niin kuin konfliktialtis kenttä, missä me pelaillaan.
Teekö mä, Antti, aikamoisen yleistyksen, jos mä sanon, että se, miten sä oot ollut veden kanssa tekemistä, niin se liittyy tällä hetkellä erityisesti nimenomaan siihen veden laatuun?
No kyllä se varmaan on yleistys, mutta se laatu on sellainen niin kuin globaali trendi vesialalla, mikä nyt on tullut mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden myötä. Eli kiinnitetään enemmän huomiota siihen, että se ihan oikeasti on turvallista se juomavesi siellä juomapisteellä kotona, missä ihmiset käyttävät sitä ympäri maailmaa. Mä vielä menisin noita Ollin ajatuksia pikkasen purkamaan, että mun mielestä meillä on nimenomaan sellainen tahtotila globaalisti, että vesihuolto ja sanitaatio on ihmisoikeuksia. Eli meillä kaikilla maailman ihmisillä, riippumatta meidän taustoihin, niin meillä on oikeus perusvesihuoltoon, joka on turvallista sun terveyden kannalta ja sitä riittävä määrä elämiseen. Tämä peruslähtökohta tietenkin myös tarkoittaa sitä, että sen ei pidä olla ilmasta, vaan sen pitää olla kohtuuhintaista niin, että me kaikki pystytään siitä vähän maksamaan, että voidaan ylläpitää sitä pitkänkin aikaa. Mutta sitten kun me niin kuin ylätasolla ollaan tällä lailla määritelty vesihuolto ihmisoikeudeksi, mikä on todella keskeinen tekijä, niin sitten kun me tullaan aluetasolle, niin useat kansallisvaltiot niin ei ole vain yhden valuma-alueen alueella, vaan kaikki maailman suuret joet virtaa useiden maiden läpi ja puhutaan ylävirranmaista ja alavirranmaista. Ja tulee niin kuin sitä konfliktiherkkyyttä, jos ylävirralla käytetään enemmän vettä, mikä aiheuttaa ongelmia sitten alavirranmaissa. Ja näihin me ollaan itse asiassa Suomena ja myös Ollin tutkimusryhmä on tehnyt erittäin uraauurtavaa työtä sen puitteissa, että me ollaan pyritty vaikuttamaan siihen Suomena, että syntyisi tällaisia vesisopimuksia maiden värille niin, että sovitaan siitä kohtuullisesta käytöstä kaikkien kesken. Että ajatteluna on se, että niin kuin alueellisen toiminnan kautta niin kuin kaikki hyötyy enemmän. Ja tämähän on hyvin luonteva suunta Suomelle, koska me ollaan hyödytty aina pohjoismaisesta yhteistyöstä ja Euroopan laajuisesta yhteistyöstä.
Mulle tuli vastaan tätä ohjelmaa valmistellessa tämmöinen termi kuin vesidiplomatia. Liittyykö tämä jotenkin nimenomaan tähän, mistä sä
puhut? Tämä liittyy just tähän ja tämä on ollut meille varmaan molemmille Ollin kanssa tosi niin kuin sydäntä lähellä oleva aihe. Ja tietenkin, kun mä olen ulkoministeriöstä tuun, niin mä näen niin, että kun me tehdään niin kuin isojen vesivarakysymysten ääressä työtä, tehdään me sitä tutkimuksen kautta tai eri muodoissa, niin kehitysyhteistyön muodoissa, niin siellä on taustalla kuitenkin aina se, että tekemällä jotain kehitysyhteistyötä, sanotaan vaikka Mekongilla Aasiassa, patokysymyksiin liittyen, niin se samalla mahdollistaa sen, että Suomi valtiona istuu sellaisissa geopoliittisissa pöydissä, joissa tehdään isoja valintoja sen alueen maiden kesken. Ja tämä on niin kuin todella siihen niin kuin taloudelliseen niukkuuteen liittyvä kysymys. Mutta mä haluaisin vielä niin kuin mennä tärkeämmälle tasolle, koska yksilöhän on sitten kaiken keskiössä. Eli vesihuoltoa me tarvitaan jokainen meistä 24 tuntia 7. Eli se koskettaa ihan jokaista maailman ihmistä. Ja nyt niin kuin se taloudellinen niukkuus, niin se on aika isolla osalla maailman ihmisistä ihan niin kuin yksilön tasolla. Eli me ihmisinä ollaan eriarvoisessa tilanteessa. Jos me ajatellaan niin kuin kehitysmaissa olevia ultraköyhiä, köyhiä, vammaisia, yksinhuoltajia, niin se eriarvoisuus on yksi sellainen keskeinen arvo, johon me halutaan pureutua nimenomaan kehitysyhteistyön keinoin, jotta me voidaan taata, että ne kaikkein haavoittuvimmat ryhmätkin voi saada vettä.
Veteen liittyvästä kehitysyhteistyötä saattaa myös olla liikenteessä ei niin mairittelevia mielikuvia. Siis tämmöisiä, että mennään poraamaan Afrikkaa isolla rahalla joku kaivo ja sitten lähdetään pois ja mikään ei muutu. Jos nyt siis vähän kärjistetään. Tunnistatko tämän mielikuvan ja missä määrin se vastaa todellisuutta tai mitä sä siitä ajattelet?
No kyllä mä niin kuin tunnistan tämän mielikuvan 1980-luvulta ja kun on koko 20-vuotisen työuran pyörinyt kehitysmaissa, niin kyllä niitä valkoisia elefantteja näkee sieltä 80-luvulta. Mutta 90-luvun alusta lähti sellainen kehitysliikkeelle, missä niin kuin siirryttiin sellaisesta niin kuin hyvän viemisestä ikään kuin sellaiseen kysyntävetoseen, missä se vastaanottaja oli keskiössä, jolloin ne ihmiset pääsee itse vaikuttamaan ja niitä ihmisiä kuullaan, mitä he haluavat. Ja esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyössä, niin mehän ei mitään rahoiteta kokonaan, vaan aina ne vastaanottajat on oma rahoitusosuudella mukana, kykyjensä mukaan tietenkin. Ja se, että ne vastaanottajat on mukana, me jopa itse asiassa puhutaan meidän Etiopian vesihankkeessa siitä, että sen hankkeen omistaa kyläyhteisö, johon sitten me donorina ja Etiopian valtio osallistuu. Niin tämä aiheuttaa sen, että kun ne ihmiset oikeasti omistaa sen vesihankkeen, niin he myös käyttää ja myös ylläpitää niitä rakenteita. Ja tämän mä oon pystynyt todistamaan omalla työurallani, että niin kun on eri mieltä, mutta tiedän, mistä tämä stemmaa tämä ajattelumalli.
Olli, tämä liittyy ymmärtääkseni nimenomaan vesivarojen fyysiseen niukkuuteen. Sä olit mukana tämmöisessä, tai olit tekemässä tämmöistä tutkimusta, jossa oli selvitetty veden saatavuutta ja sitä, onko nyt käsillä oleva veden niukkuus, kuinka erityinen ilmiö historiallisesti tarkasteltuna. Aikajänne tässä tutkimuksessa oli ajanlaskumme alusta vuoteen 2005, eli siis 2000 vuotta. Mitä tämä aikajänne meille paljasti?
No tässä oli tosiaan semmoinen pitkäaikainen tutkimus kyseessä ja datahan ei ole kuin viimeiset 100 vuotta suurin piirtein, mutta tässä pystyttiin niin kuin näitä ilmastomalleilla maailman vedenkiertoa simuloimalla jäljittämään vähän, että minkälainen se ihmisen aiheuttama paine on vesivaroille ollut historiassa, niin tässä on niin kuin oikeastaan tämän tyylistä vedenniukkuutta, mitä me nyt nähdään, niin ei ollut niin kuin tässä mittakaavassa kuin viimeiset 100 vuotta, johtuen siitä, että nämä väestötiheydet tällä hetkellä niin kuin ympäri maailmaa on aika hurjaa monilla alueilla. Ja sitten tämä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, mikä näkyy monessa luonnonvarakysymyksessä ja ympäristön pilaantumiskysymyksessä, että tässä 50-luvulta lähtien on ollut ihan hurja hyppy niin kuin paineessa tätä palloa kohti. Ja se näkyy niin kuin vesivaroissa myös. Toivotaan, että siihen saadaan niin kuin jonkinlainen uusi vaihde päälle, että se rupeisi vähitellen kevenemään. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö joskus ammoisina aikoina on myöskään ollut vesiongelma. Kyllä niitä on ollut, mutta tekniset mahdollisuudet tietysti on ollut ihan erilaiset, paljon huonommat kuin nyt. Ja sanotaan, että väestötiheys on siinä suurin tekijä, joka aiheuttaa sen, että nykypäivänä niin toi paine on aika hurja.
Miten sitten, kun siihen isketään päälle ilmastonmuutos?
No ilmastonmuutos on sellainen kiusallinen juttu, että ilmastonmuutoksessa on vaikea sanoa mitään kauhean yleistä, mutta yksi semmoinen ihan karkea yleistys, mikä niin kuin kohtalaisen monessa paikkaa pitää kutinsa on se, että kuivat alueet muuttuu yhä kuivemmiksi ja sitten tulvaherkemmät alueet ja tällaiset on alueet, missä on suuria niin kuin riskejä näille luonnonmullistuksille, esimerkiksi myrskyille, niin ne jossain määrin pahenee, niin se niin kuin boostaa tätä ylipäätään aika rajusti tällä hetkellä.
Hei, ihan muuten tämmöisenä niin kuin kuriositeettina, siis jos ajatellaan, tai monelle varmaan tulee niin kuin veteen liittyvistä ongelmista ensimmäisenä mieleen just nimenomaan tämä kuivuus, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi nämä tulvat vaikuttaa hyvin voimakkaasti just siihen niin kuin veden laatukysymykseen.
Kyllä joo, siis silloin kun tulvia tulee, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että monissa paikoissa, missä on niin kuin kaivoja tai eri pohjavesijärjestelmiä, niin se likainen vesi menee ja sotkeutuu sen muun puhtaan veden kanssa tai turvallisen juomaveden kanssa. Ja nämä niin kuin sitten tietysti korreloi välittömästi ihmisten terveyteen. Ja me nähdään tällä hetkellä isossa osassa kehittyvää maailmaa, että koleraaallot ja muut tällaiset taudit, jotka periaatteessa helposti, tosi isoilla sitaateilla helposti, niin voitaisiin vesihuollon kautta ratkaista. Eli ihan tyypillinen alue, missä meillä on endeminen kolera, joka vuosi on se Etelä-Nepal ja sitten Biharin osavaltio Intiassa.
Onko meidän muuten sillä tietoudella, joka nyt on pöydän äärellä, niin mahdollista arvioida sitä, että kuinka iso osa maailman ihmisistä elää tällä hetkellä semmoisilla alueilla, jossa joko niinku tämä veden puute tai sitten se turvallisen juomaveden saatavuus on jonkinnäköinen ongelma?
Tätä voi niinku mitata niin monella tavalla, mutta sanotaan, että esimerkiksi semmoinen maa kuin Kiina, jossa on viidesosa maailman väestöstä, niin siellä 80% ihmisistä asuu tulvaherkillä alueella.
80%?
Joo. Ja se on heille niin kuin hyvin arkipäivää, heillä on niin kuin systeemit sitä varten. Mut siinä on myös kaupungistuminen on nopeata Kiinassa. 20 miljoonaa ihmistä siirtyy kaupunkeihin joka vuosi. Niin siinä saa lapio heilua, että se niin kuin homma toimii. Se kohtalaisen hyvin toimii, mutta ei se silti tarkoita sitä, etteikö siellä olisi ihan valtavia haasteita. Niin just tämän hygienian kanssa, mistä Antti sanoi, mutta myöskin ihan tämmöisen niin kuin fyysisen niin kuin omaisuuden puolella, että siellä rakennukset on kovilla ja maantiet on kovilla ja kaikkea näiden tulvien takia. Sitten jos tähän lisätään tämä äsken niin kuin keskusteltu ilmastonmuutos, niin mikä Kiinassa näkyy siellä Etelä-Kiinassa erityisesti voimakkaasti, niin tulvien pahenemisena, niin siinä on niin kuin voi sanoa, että voi olla vaikeampi hahmottaa niitä ihmisiä, jotka ei jollain tavalla niin kuin altistu joko liialle vedelle tai veden määrän puutteelle niin kuin johonkin aikaa vuodesta joissain oloissa.
Niin, tämä varmasti tämä kaupungistumisilmiö tuo haasteita vesiturvallisuuden näkökulmasta, mutta tuoko se myös mahdollisuuksia?
Se tuo paljon mahdollisuuksia, että tietysti taloudellinen kehitys on siellä puolella maailmaa aika mittavaa ja infraan panostetaan todella paljon, siis ihan hurjan paljon. Ja sekä tähän vesihuoltoon, niin kuin vesi-infraan sieltä veden laatupuolelta, mutta myöskin siihen kaikkeen tulvasuojeluun muutenkin ja tähän tietotekniikkaan, mikä siihen liittyy, näihin niin kuin valmiusjärjestelmiin ja näin poispäin. Sitten siinä on semmoinen, mikä näkyy siellä Aasiassa, on semmoinen trendi nyt, että pyritään rakentamaan tämmöisiä niin kuin sponge cities, eli tämmöisiä niin kuin sienikaupunkeja, että yritetään palauttaa esimerkiksi sitä, että tulvaikaan vesi imeytyisi mahdollisimman hyvin maaperään. Se on semmoinen, mitä ei niin kuin viimeiset 100 vuotta oikeastaan paljon tehty, mutta niin kuin pyritään tämmöisiin terveisiin hydrologisiin prosesseihin jossain määrin. Se on oikeastaan, kun nämä kaupunkialueet on niin valtavia jo, niin se on ihan hyvä trendi, mutta siinä on kova duuni, koska ne on niin hirveästi häiriintynyt tässä vuosien varrella.
Siis kyllä, siis kaupungistuminen on niin kuin toinen sellainen keskeinen megatrendi, mitä vesialalla on, että mä puhuin aiemmin siitä, että niin kuin veden laatu, niin yhtä lailla veden käytön tehokkuus ja kaupungistuminen on ne haasteet, mihin niin kuin vesialan osana koko yhteiskuntia niin pitää laajasti vastata. Mä vielä sanoisin tuosta Kiinasta, kun päästiin käymään Kiinassa. Että sellainen asia, mitä me suomalaiset ei varmaan yleisesti paljon tiedetä, on se, että Koillis-Kiina niin on yksi maailman vesiköyhimpiä alueita. Ja täällä on sitten sellainen tosi jännittävä ulkopoliittinen ja geopoliittinen linkki, että sen takia Kiina haluaa vahvasti olla läsnä Afrikassa eri tavoilla, jotta he pystyisivät niin kuin siirtämään omaa ruoantuotantoaan Afrikkaan ja saamaan ikään kuin sen tällaisena virtuaalisena vetenä siirtymään ruoan muodossa sitten Kiinan omaan käyttöön. Että täällä on tosi sellaisia tavallaan helposti oman ymmärryksen ylittäviä megatrendejä, joita on vaikea niin kuin nähdä, ellei pääse pureutumaan tarkemmin.
Niin tässä on ehkä semmoinen huomio tehtävä, että niin kuin esimerkiksi ruokaturvan yhteydessä, jos joku on kuunnellut tätä ohjelmaa aikaisemmin, niin muissa ruokaturvasta ollaan keskusteltu ja niissä keskusteluissa on just tullut ilmi se, että ongelmat, jotka tapahtuvat jossain toisella puolella maailmaa, ovat myös meidän ongelmia täällä Suomessa siitä syystä, että tietysti niin kuin globaali todellisuus linkittää ilmiöt toisiinsa ja heijastusvaikutukset voivat olla suuria ja tätä kautta tietysti varmaan nämä vesikysymyksetkin on jäsennettävissä.
Joo, kyllä siis me nähdään niin kuin ulkoministeriössä selkeästi sillä tavalla, että meillä on vesipolitiikkaa, sitten on maatalous, ruokaturva, sitten on energia, metsät. Ja nämä kaikki niin kuin luonnonvarasektorit liittyy aivan suoraan toisiinsa. Että kun yhdessä tehdään toista, niin se vaikuttaa toiseen. Ja tämä lähtee ihan mikrotasolta makrotasolle asti. Ja tietenkin niin kuin sitten kaikki omalta osaltaan vaikuttaa vielä suoraan siihen, että miten me pystytään ilmastonmuutokseen sopeutumaan. Tai eri yhteiskunnat pystyy siihen sopeutumaan.
Tässä tämä on tietysti taas iso kysymys ja tässäkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta yksi päivä suihkussa miettiessä, niin pohdiskelin sitä, että pitäisikö mun koittaa mun omia suihkutapojani muuttaa niin, että mä vietän siellä suihkussa minuutin verran vähemmän aikaa. Tiivistäisin yhteen minuuttiin siis sen suihkutteluajan, koitetaan tässäkin vaiheessa vettä säästää. Mutta sitten toisaalta mä mietin myös, että onko tässä niinku mitään järkeä, että mä yksinä mietin tämmöisiä juttuja, koska sitten kuitenkin esimerkiksi teollisuus on ymmärtääkseni siis, tai monet teollisuuden alat ovat sellaisia, jotka käyttävät tosi paljon vettä. Pystyykö tätä jotenkin niinku tavallaan jäsentää sitä, että jos me halutaan niinku ajatella esimerkiksi niin kuin kestävän vedenkäytön näkökulmasta maailmaa, niin kannattaako meidän kohdistaa esimerkiksi niin kuin yksilöiden suihkukäyttöön kuinka paljon tämmöistä niin kuin viestintää, että lutratkaa vähemmän, vai että pitäisikö meidän sitten esimerkiksi miettiä, että mitkä ovat ne teollisuuden alat, joissa sitä niin kuin vedenkäyttöä voitaisiin vähentää?
Joo, no kyllä mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että ehkä sun ei kannata sitä minuuttia siitä jättää pois, mutta voit vaihtaa vähän kylmempään veteen, jolloin säästyy energiaa. Mä näen, että sä oot tähän ratkaisuun tyytyväinen täällä. Mut semmonen, niin kun, missä oikeasti voitaisiin tehdä merkittäviä säästöjä, niin on esimerkiksi ruokatottumukset, jolloin niin kun vaihtamalla enemmän kasvisperusteiseen ravintoon ruokavalioita, niin säästyisi hyvin merkittäviä määriä vettä. Et en lähtisi niinku siitä jättää vessaa vetämättä, koska meillä on kuitenkin niinku meidän Suomen vesihuolto rakennettu sillä tavalla, että meillä myös pitää liikkua tavaraa niissä putkistoissa, jotta ne pysyy hyvässä kunnossa. Että jatketaan vaan normaali suihkutottumuksilla.
Miten sä jäsennät tätä teollisuuden vedenkulutusta? Valtava kysymys tietysti Olli sulle, mutta että jos mä vielä konkreettisoin näin, mitkä erityisesti on semmoisia teollisuuden aloja, jotka käyttää tosi paljon vettä ja joiden vedenkäytöstä kannattaa olla globaalisti huolissa?
No sanotaan niin, että tässä on kaksi asiaa. Toinen on se, että minkälaisella niin kuin veden suhteen, minkälaisella alueella tämä teollisuuslaitos tai teollisuus toimii. Että jos ajatellaan jotain Suomessa toimivaa, kohtalaisen paljon vettä kuluttavaa teollisuutta, niin kuin esimerkiksi puujalostusteollisuus tai noin poispäin, niin se ei sinänsä veden määrän kannalta ole ongelma, jos ne vedet putsataan kunnolla. Mutta sitten jos niitä ei putsata, niin kuin muistan, mä oon sen ikäinen, että kun nämä puujalostusteollisuuden tehtaat haisi kauas ja pilasi ympärillä olevat vedet, niin silloinhan se oli niin kuin hurja ongelma. Mutta tilanne on mennyt onneksi niinku todella rajusti parempaan suuntaan. Mutta sitten tietysti, jos me ajatellaan jotain tällaista niinkin arkista tavaraa kuin vaatteet puuvilla ennen kaikkea, niin siinä on se tuotanto on hyvin vesi-intensiivistä puuvilla pellot. Ja sitten se teollisuus on kanssa aika hankalaa ympäristön kannalta. sitä tehdään sellaisilla alueilla, mitkä on niin kuin ruoantuotannolla usein marginaalisia, niin se on suuret aavikoitumis- ja maaperän kulumisongelmat. Ja jos me pystyttäisiin esimerkiksi sitä kuitua tuottamaan Suomessa puupohjaisena liukosellun tai jonkun muun prosessin pohjalta, niin olisihan se aika suuri ympäristöteko.
Nyt tullaan jo näihin mahdollisuuksiin, mitä Suomella ehkä on tämän veden riittävyyden ja kestävän kulutuksen suhteen. Mutta jos mä lähden tästä vielä niinku, siis sen verran pohdiskelemaan, että mä mainitsin tuossa alussa, että välillä just puhutaan näistä niinku, esimerkiksi näistä niinku, veteen liittyvistä konflikteista tai jopa niinku, tämmöistä vesisodista. Jos vielä otetaan esimerkiksi semmoinen tilanne, kun sä mainitsit Antti tästä, että aina välillä esimerkiksi on tämmöisiä niinku, valtioiden välisiä jännitteitä siitä syystä, että jaetaan niitä vesivaroja, niin anna vielä joku esimerkki semmoisesta tilanteesta, missä esimerkiksi kaksi valtiota jakaa joen tai jonkun järven tai minkä ikinä, ja jollakin tavalla se vesivarojen hallinta on johtanut siihen, että on tilanne vähän niin kuin kiristynyt.
No, mulle tulee kaksikin esimerkkiä mieleen. Toinen on Palestiina ja Gaza ja sitten toinen on Etiopiassa, Niilijoki. Ja ehkä lähdetään siitä Niilinjoen ajatuksesta, että sininen Niili, joka alkaa Etiopiasta ja valuu Sudanin läpi Egyptiin, niin käytännössä sen veden mukana valuu tällaista viljavaa maata lietettä sinne Egyptiin, mikä tietysti myös tekee siitä niin kuin viljelystä Egyptissä niin kuin parempi tuottoista kuin pelkkä vesi. Ja sitten Etiopian kannalta taas on halu saada energiaa, eli vesivoimaa tuottaa. Ja vajaa 10 vuotta sitten niin oli sellainen tilanne, missä Etiopia halusi niin kuin lähteä yksipuolisesti siellä Etiopian ylängöllä rakentavaan hyvin mittavaa patoa, mitä kutsuttiin silloin Renaissance Damiksi. Ja silloin Mubarak, joka oli Egyptin presidentti, niin hän ihan julkisuudessa käytti termejä, että mikäli hanke etenee, niin Egypti vastaa sotatoimilla. Ja tästä on 10 vuotta, ja kansainvälinen yhteisö tuki Niilin aloitetta, ja Suomikin oli tiukasti mukana Itä-Niilillä siihen aikaan, ja niin kuin luotiin sellainen pöytä, missä nämä kaikki valuma-alueen 11 maata tekivät ja keskustelivat yhdessä. Ja sellaisessa työssä meidän lähtökohta on aina se, että ensin tietoa, ensin tällaista tutkimuksellista yhteistyötä, jolla syntyy sellaista perusluottamusta maiden välille. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa nousee ja kasvaa sinne poliittiseen niin kuin luottamukseen maiden välillä. Mut tämä tuli niin kuin heti ensimmäisenä mieleen.
Kuinka spekulatiivinen tämä on tämä kysymys tämmöisestä tulevaisuuden vesisodista? Siis siitä, että juomakelpoinen tai turvallinen vesi loppuu ja sitten esimerkiksi valtiot alkaa sotimaan vedestä. Mitä te ajattelette, kun tämmöisiä skenaarioita maalaillaan?
Jos mä sanon nopeasti, niin tavallaan niin kuin jos mennään sinne pienempään, lähemmäksi tavallista ihmistä, niin mun mielestä vesisodat ikään kuin pienessä mittakaavassa kyllä jo tapahtuu. Eli eri kyläyhteisöt, eri heimot keskenään, jos on paimentolaisia, niin, jotka liikkuu maanviljelysmailla, niin tulee niin kuin konflikteja, jotka on jo arkipäivää isossa osassa tai ainakin osassa kehitysmaita. Ja sitten kun tullaan ehkä ylemmälle tasolle, niin mä en tiedä, onko Ollilla siitä jotain esimerkkiä.
No sanotaan niin, että kyllähän nämä tämmöiset niin kuin jännitteet maiden välillä, niin onhan ne niin kuin tosi yleisiä liittyen vesivaroihin. Että Antti kuvasi hyvin tämän niin kuin ylävirta-alavirta kysymyksen, ja kyllähän tässä niin kuin Itämerenkin piirissä on ollut näitä jännitteitä niin kuin esimerkiksi näistä fosforipäästöistä itänaapurista ja näin poispäin, että mitkä nopeasti nousee poliittisiksi, vaikka ne olisi hoidettavissa ihan niin kuin teknisin keinoin aika helpollakin. Mutta toi nyt on aika pieni verrattuna sit siihen, mitä näissä Afrikan ja Aasian suurissa joissa on esimerkiksi Ganges on tyypillinen esimerkki, jos on paljon jännitteitä. Bangladesh siellä alavirralla on niin kuin koko aika varuillaan, että mitä yläjoksumaat tekee. Ja sama on tämä Mekong-alue, missä me ollaan pitkät ajat tehty tutkimusta. Siinä on Kiinan yläjuoksulla rakentaa paljon patoja, Laos myös, ja Vietnam on siellä niin kuin hyvin huolissaan aina, että mitä sieltä nyt sitten, minkälaisia muutoksia heille koituu näistä rakennushommista. Ja ja diplomatiaa yritetään rakentaa, ja kyllähän semmoista on olemassa, mutta nämä on niin kuin perustavanlaatuisia juttuja, nämä tämmöiset jokiin tai merialueisiin liittyvät niin kuin uhat ja ympäristöhuolet ja ongelmat, että ne nopeasti nousee niin kuin hyvinkin suureen merkitykseen niin kuin julkisuudessa ja sitten poliittisella kartalla.
Mä voisin tästä sitten ehkä, tuli mieleen, aloitettiin puhumalla siitä Nepalin maanjäristyksestä muutama vuosi sitten, niin se näkyy hyvin mediassa ympäri maailman, mutta se mitä moni ei tiedä on se, että noin 4 kuukautta sitten sen maanjäristyksen jälkeen, niin Nepalin hallitus aika niin kuin voimallisesti vei lävitse perustuslakiuudistuksen, missä siirryttiin tällaiseen osavaltiomalliin. Ja siinä niin kuin yhteydessä sitten Intian ja Nepalin välit tulehtuivat niin perusteellisesti, että Intia sulki rajan Nepaliin. Tietysti molemmilla mailla oli eriävä näkemys siitä, että kuka sen rajan sulki, mutta käytännössä se tarkoitti sitä, että Nepaliin ei noin 5 kuukauden aikana tullut dieseliä, ei mitään polttoaineita, ei keittokaasuja, ei lämmityskaasuja, ei lääkkeitä. Eli ainoastaan niin kuin ilmasilta Katmandun lentokentälle toi ikään kuin eri perustarvikkeita ihmisten elämään. Ja tämä niin kuin aluksi nähtiin pitkälti tällaisena niin kuin valtapoliittisena keskusteluna tai sellaisena ajatuksena, että Intian pääministeri Modi olisi halunnut tällaisen hinduvaltion mieluummin sinne pohjoispuolelleen kuin sekularistisen valtion. Periaatteessa siinä kuitenkin todennäköisesti oli kyse vedestä. Eli Intian pohjoiset osavaltiot, joissa asuu satoja miljoonia ihmisiä, Uttar Pradeshissa ja Biharissa, niin heidän ruokaturvansa riippuu vesivaroista, jotka tulee Nepalin lävitse. Ja he olisivat, Intia siis olisi halunnut saada sellaisen perustuslain ja osavaltiorakenteen, missä olisi ollut yksi valtio, niin kuin osavaltio siellä Etelä-Nepalissa, jotta he olisivat pystyneet paremmin Intian puolelta kontrolloimaan sitä vesivarojen tuloa Intiaan. Ja Nepalin hallitus taas haki tällaista toisenlaista maantieteellistä mallia, jolloin jokaisella osavaltiolla olisi ollut viljavaa maata etelässä, jokia siinä keskivaiheella ja sitten pohjoisessa vuoristoja. Ja tämä aiheutti tällaisen kriisin, ja siitä ei Suomessa puhuttu varmaan yhtään mitään mediassa, että se niin kuin jonnekin katosi, mutta siellä oli ihan aseellisia kahnauksia siellä rajaseudulla, ja periaatteessa taustalla oli kyse vesivaroista, jotka vaikutti Intian ruokaturvaan.
Mutta tässä tullaan sitten siihen kysymykseen liittyen vesipakolaisuuteen, että tietysti nyt kun mä mietin, että mitä mulle tulee mieleen vesipakolaisuudessa, niin ensimmäinen ajatus on tämmöinen, että jossakin tuolla toisella puolella maapalloa on joku joki, joka sitten kuivuu ja ihmiset joutuu lähteä, jotka on asuneet sen joen ympärillä ja viljelleet siellä ja eläneet, koska vettä ei yksinkertaisesti ole. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä, että eihän asiat ole välttämättä niin yksinkertaisia ja ne juurisyyt ei ole välttämättä kauheasti helposti löydettävissä, niin sitten jos joskus ikään kuin tämmöinen niin kuin vesipakolaisuusaalto alkaa vyöryä vielä laajemmin maailman yli, niin tunnistetaanko me kuinka helposti, että hei, että itse asiassa on niin kuin tämä vesi on nimenomaan se syy, miksi nämä ihmiset liikkuu?
No vesi on usein tällaisissa jutuissa yksi osatekijä, mutta usein näihin liittyy niin paljon kaikkea muutakin, että ei kannata niin kuin puhua suuressa osassa tapauksista pelkästään ympäristöpakolaisuudesta tai vesipakolaisuudesta, että näissä on usein kaiken näköistä muuta niin kuin poliittista ja etnistä jännitettä mukana, mutta kyllähän niin kuin nämä luonnonvarakysymykset on klassisia tällaisia kiistanaiheita ja monen näköistä niin kuin huolta niistä tulee ihmisille, ja nämä on niin kuin niin perusjuttuja, että nämä helposti vetää tunnetasolla aika korkealle.
Kuinka iso riski se on, että tai kuinka paljon on oletettavissa, onko meillä jotain lukuja tai tietoa tällä hetkellä siitä, että kuinka iso osa maailman väestöstä joutuu ehkä jollakin aikavälillä liikkuu nimenomaan liittyen vesikysymyksiin?
Riippuu paljon siitä, että minkälainen talouskehitys ja elinkeinorakenne maihin muodostuu. Että esimerkiksi Lähi-idästä on helppo etsiä niin kuin esimerkkejä. On olemassa maita, joista on lähdetty niin kuin tavallaan ympäristöpakolaisiksi tietyissä niin kuin parissa kolmessa lainausmerkeissä, esimerkiksi Syyria. Mutta jos katsoo naapurimaata Jordania, missä on vielä hurjemmat vesiongelmat, ei sieltä ole jouduttu lähteä mihinkään, koska siellä on toimiva infra ja toimiva talouselämä. Et niin kuin, nämä on niin kuin monien asioiden summia ja näissä on hirveän helppo lähteä semmoiselle niin kuin, tavallaan liian yksinkertaiselle niin kuin reitille, mitä niin kuin esimerkiksi median ja myöskin asiantuntijoiden, mutta sitä kannattaisi välttää, koska nämä on aika monipiippuisia juttuja.
Oliko sulla tähän liittyen vielä joku?
Niin, no mä mietin vähän sitä näkökulmaa, että et varmaan meillä on kuitenkin sellaisia niin kuin isoja linjoja, joista mekin ollaan Ollin ja muiden kollegoiden kanssa puhuttu, että me voidaan niin kuin nähdä se, että Aasiassa tällainen niin kuin sosiaalinen kehitys on noussut aika korkealle tasolle. Eli ihmiset pystyvät pitämään perustarpeistaan kohtuullisen nyt sitaateessa hyvin huolta. Ja se tietysti näkyy sitten siinä, että syntyvyysluvut laskee ja väestöt, niin kuin väestökasvu taittuu. Ja sitten taas kun mennään Afrikan puolelle, niin se sellainen taittumiskohta ei ole vielä tullut vastaan. Et se todennäköisesti kyllä tulee tapahtumaan jossain 3-40 vuoden päässä, mutta sitä ennen meillä on aika valtava määrä väestöä, uutta väestöä Afrikassa, jonka niin kuin elinolot ja täytyy olla työpaikkoja, täytyy olla ne perusasiat kunnossa, niin kuin vesi ja ruokaturva kunnossa. Ja kyllähän siitä niin kuin varmaan olisi mahdollista ikään kuin asiantuntijoiden maalailla sellaisia niin kuin maailmanlopun tunnelmia tai muuttovirtoja, mutta mä en usko, että meistä kumpikaan Ollin kanssa haluaa niin kuin sellaista kuvaa antaa, koska meillä on kuitenkin niin paljon työkaluja, mitä me pystytään osana kansainvälistä yhteisöä käyttämään, että kuitenkin kestävän kehityksen tavoitteet katsoo hyvin monialaisesti eri keinoja, missä vesi on mukana niin kuin lähes kaikissa tavoitteissa tavalla tai toisella, niin luomassa erityisesti Afrikassa sellaisia niin kuin yhteiskuntia, joissa ihmisille ei tulisi sitä tarvetta lähteä. Mutta ehkä nyt tässä mulle tulee niin kuin kans keskeisesti se mieleen, että et kun vesi on sellainen luonnonvara, joka on koko ajan kierrossa, että et me kaikkihan vaan lainataan vettä. Et nyt se on meidän kropan sisällä ja huomenna se on jossain muualla jäteveden puhdistamolla ja haihtuneena pilviin ja sataa seuraavaksi Afrikassa. Niin me ollaan kaikki globaali yhteisö ikään kuin tämän saman hydrologisen kierron piirissä ja sitten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen erilaisina kasvavina luonnonkatastrofeina ja meidän pitää pystyä ajattelemaan niin, että koitetaan myös yhteisönä vaikuttaa näihin isoihin asioihin, joihin täytyy jotenkin pureutua.
Mä haluan hetken kuluttua kysyä sulta, Antti, Suomen panostuksesta erilaisiin vesialan hankkeisiin maailmalla kehityspolitiikan kontekstissa, mutta ihan tähän kiertoon liittyen tämmöinen tekninen kysymys, jota pohdiskelin. Siis kun puhutaan esimerkiksi siitä, että vesi pilaantuu, niin pilaantuuko vesi joskus ikään kuin siis lopullisesti sillä tavoin, että se ei tavalla tai toisella esimerkiksi pitkän aikavälin jälkeen ikään kuin palaa siihen veden kiertoon, luonnolliseen veden kiertoon?
No yksi semmoinen niin kuin tavallisin tai semmoinen niin kuin pitkä, mistä on eniten kokemusta, on tämmöinen maaperän kautta pilaantuminen, esimerkiksi pohjavesivarat, jos sinne valuu öljyä tai suolaantuu tai muuta, niin sitä on hirveän vaikea putsata. Ja tämmöisiä pilantuneita pohjavesialueita on maailmalla paljon. Mutta voidaan puhua myös niinku laajemmin tällaisista, sanotaan nyt esimerkiksi Itämeren piirissä, jos ajatellaan, että silloin joskus 60-luvulla sinne pääsi DDT:tä ja sinne kertyy vieläkin jonkin verran näitä PCB:tä ja muita. Ja se tavallaan on semmoinen niinku krooninen ongelma. Ja ympäristön kemikalisoituminen on aika hurjaa tällä hetkellä ja myöskin tuommoinen, nyt onneksi aika paljon puhuttu viime aikoina mikromuoveista ja tällaisesta niin kuin fyysisestä puolesta, niin kyllä valtameressä alkaa olla niin kuin suuria määriä tai sellaisia, niin kuin, sellaisia määriä mikromuoveja ja ympäristömyrkkyjä, jotka haittaa ekosysteemeitä ja sitä, niin kuin, miten paljon ihmiset saa sitten esimerkiksi kalojen mukana sitä oman kroppansa, niin onhan se semmoinen tietyllä tavalla niin kuin peruuttamaton juttu. Mm. Mutta tietysti taas vesi haihtuu sieltä merenpinnasta ja sataa taas aika lailla raikkaana tonne meidän niinku pelloille. Et ei se sillä tavalla niinku siihen, kaikke siihen niinku kiertoon lähde mukaan, mutta noi niinku veden monet varastot on sellaisia kuitenkin herkkiä, vaikka ne on suuria, niin tämä paine, mitä ihminen nyt aiheuttaa, on sen verran mittava, että kyllä se niinku monissa isoissakin niin kuin vesivarastoissa näkyy.
Antti, joo. Tähän mikä mulla oli äsken mielessä, eli siis se kehityspolitiikka, mitä Suomi tekee maailmalla vesialaan liittyen.
Joo, mä pyrin avaamaan tätä asiaa, eli Suomi haluaa vähentää absoluuttista köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ja meillä on 4 aluetta, joita me halutaan painottaa, aivan erityisesti naiset ja tytöt, työpaikat, demokratiakehitys ja 4. luonnonvarat, missä sitten vesi on yhtenä 4 luonnonvarasta tai yhtenä 4 osana siinä meidän paletissa. Ja me käytetään valtiona suurin piirtein 600 miljoonaa vuodessa tällä hetkellä niin varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja sitä sitten sitä kehitysyhteistyötä tehdään hyvin monilla eri instrumenteilla. Eli meillä on kansalaisjärjestöjen kautta tapahtuvaa kehitysyhteistyötä, mikä on noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Meillä on humanitaarista apua, kun joku kriisi sattuu, niin se on noin 80 miljoonaa vuodessa. Me toimitaan monenvälisten organisaatioiden kautta, tällaisia kuin Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja eri YK-järjestöt, ja niiden kautta menee ehkä 140 miljoonaa. Ja sitten me toimitaan vielä maa- ja aluetasolla kahdenvälisesti ja muilla tällaisilla instituutioiden välisenä yhteistyönä tai muuna kuntien välisenä yhteistyönä 200 miljoonaa vuodessa. Kaikkea tätä työtä sitten vielä evaluoidaan riippumattomasti noin 3 eli vajalla prosentilla niin siitä kokonaissummasta vuodessa. Se, mitä me nyt vesialalla halutaan nimenomaan tehdä, on varmistaa tämä poliittisella tasolla tämän rajavesitematiikan mukaan tulokunnolla.
Vanha kunnolla, siis vesidiplomatia.
Joo, vesidiplomatia. Ja tällä hetkellä päivitetään sitä YK:n vesihuolto- ja sanitaatio-ihmisoikeuspäätelauselmaa. Eli me ollaan vahvasti sen takana varmistamassa, että siellä on naisten ja tyttöjen ja eri vammaisryhmiä ja muiden asema selvästi näkyy siellä. Eli me pyritään siellä politiikkavassa tasolla tekemään todella paljon. Ja jotta me voidaan olla politiikkatasolla globaalisti merkittävä toimija, niin meidän pitää tietysti myös tehdä ihan käytännön tasolla, ruohonjuuritasolla työtä. Ja siihen nyt sitten käytetään kansalaisjärjestöjä niin kuin tietynlaiseen toimintaan, että mun mielestä se pitäisi olla sellaista pilotoivaa. Kokeillaan malleja, joita ei niin kuin isossa mittakaavassa vielä osata. Ja sitten meidän keskeisissä kahdenvälisissä kumppanimaissa, joita on Nepal, Etiopia ja Kenia ja Vietnam, niin me pyritään olemaan siinä niin kuin maatasolla politiikkatyössä mukana. Eli esimerkiksi Nepalissa niin me ollaan hyvin vahva kuukautishygienian puolesta puhuja. Eli tämä on osa myös meidän vesialan kehitysyhteistyötä, että varmistetaan, että tytöillä on kouluissa vessat ja vettä ja se kuukautishygienia osaaminen, että he ymmärtävät, mitä heidän kehoissaan tapahtuu, kun puberteetti tulee. Eli vesiala on niin kuin hyvin monimuotoinen niin kuin eläin. Ja sitten kun me halutaan saada nimenomaan sellaisia hyvin selkeitä tuloksia aikaiseksi, eli mulla on tapana sanoa, että niitä ukkoja ja akkoja, jotka saa vettä ja sitten käymälöitä käyttöönsä, niin kun me halutaan skaalata isompaa mittakaavaa, mitä on kansalaisjärjestötyöllä ehkä pilotoitu, niin tehdään kahdenvälisiä ohjelmia, ja niitä meillä nyt on siis tosiaan tällä hetkellä Keniassa ja Etiopiassa ja Nepalissa, ja jotta mä voisin antaa sellaisen pienen niin kuin ajatuksen siitä, että millä tasolla meidän tulokset on, niin me tehtiin sellainen harjoitus, että me ollaan laskettu ihan konkreettisia tuloksia, mitä kuinka paljon on saatu vesihuollon piiriin. Ja ensi vuonna raportoidaan eduskunnalle näistä tuloksista. Niin me nähdään, että 1,5 vuoden aikana niin meille raportoitiin meidän aloitteista eli hankkeista, niin 1,3 miljoonaa ihmistä oli saanut perusvesihuollon käyttöönsä. siis 1,3 miljoonaa. Koko pääkaupunkiseutu 1,5 vuoden aikana kehitysmaissa. Ja sanitaation tulos oli mulle itselle vielä paljon pysäyttävämpi. Eli sanitaatiosta käytännössä puhutaan käymälöistä, niin yli 5 miljoonaa ihmistä sai meidän kaikkien suomalaisten veronmaksajien muulla tavoin tähän vapaaehtoisiin lahjoituksiin osallistuvia kautta, niin yli 5 miljoonaa ihmistä sai käymälät käyttöönsä. Ja eihän mä näitä putkia haluta tai vessarakenteita, vaan nämä mahdollistaa sen tosiasian, että alle 5-vuotiaat pysyy hengissä. Ja ne pystyy kasvamaan siihen koko potentiaaliinsa ja olemaan niin kuin tuottavia kansalaisia. Ja nämä tulokset on mulle sellaisia henkilökohtaisesti, että nämä on niin kuin englanniksi niin kuin mind blowing, että me oikeasti pystytään vaikuttamaan erittäin isoihin muutoksiin, mutta ei tietenkään koko maailmaan. Että meidän pitää löytää ne alueet, ne teemat, joilla me halutaan erityisesti vaikuttaa, niin kuin nyt on ollut naiset, tytöt, vammaiset keskiössä. Ja sitten rakentaa sellaisia ohjelmia, kokonaisuuksia, joissa me toimitaan hyvin monimuotoisten instrumenttien kautta niin, että me saadaan suomalaiset kansalaisjärjestöt mukaan ja pystytään myös tekemään isossa mittakaavassa tulosta. Ja se vaikuttaa jopa globaalipolitiikkaan muotoutumiseen.
Tähän vesidiplomatian ja Suomen harjoittamaan sellaiseen liittyen, tämä nyt on tämmöinen mielikuvajuttu, mutta toimiiko meidän etuna jollakin tavalla tämä mielikuva tästä niin kuin tuhansien järvien maasta? Tekeekö se meistä jollakin tavalla jonkun silmissä ehkä vähän enemmän jotenkin vesialan ammattilaisia?
Kyllä, kyllä tekee. Siis aivan siis selvästi, että me niin kuin pystytään näkemään se, että Suomen kuva on tällainen niin kuin vihreä, vehreä ja sininen. Ja vesi on siellä niin kuin oleellisesti aina mukana. Ja niissä maissa, missä me ollaan pitkään toimittu kumppanuusperiaatteella, niin Suomi niin kuin tunnistetaan niin kuin vetenä. Että Vietnamissa ihmiset puhuu Suomi vedestä. Ja Kenian maaseudulle kun menee, niin siellä aina kun ihmiset niin kuin näkee vaalean naaman, niin ne sanoo, että ahaa, että Finninda tuli, että nyt saadaan vettä. Siellä on hanke oli pitkään, mikä oli Kefinkko, niin hän muistaa heti Kefinkko-vettä. Ja se, että se on niin kuin synonyymi, Suomi-vesi Kefinkko on synonyymejä niin kuin heille puhtaalle turvalliselle juomavedelle. Mm. Mutta hei, mä haluan vielä sen sanoa, kun mä puhuin käymälöistä, niin mä niin kuin haluan sen sanoa ääneen, että siis mehän ei rahoiteta ja rakenneta käymälöitä, vaan me pyritään saamaan aikaiseksi tämän niin kuin kansanliike maatasolla, missä niin kuin kun ihmisille, äideille kerrotaan siitä, että miten tärkeää on, että se vesi on puhdasta ja miten tärkeää on pestä kädet saippualla ja vedellä vessasta tulon jälkeen ja ennen kuin imettää lasta, niin he itse haluavat rakentaa vessoja.
Jotta ei tulisi nimenomaan tätä efektiä, kun mä puhuin alun perin näistä mielikuvista, että rakennetaan isolla rahalla joku kaivo johonkin ja sitten lähdetään pois ja mikä ei muuta.
Just näin, koska jos me vaan mennään ja rakennetaan, niin sitten ne on varastoja 4 metrin kokoisia.
Hieman muuten liittyen vielä näihin Suomen vesivaroihin. Tätä ohjelmaa valmistellessa prosessissa oli mukana myös eräs 5-vuotias, ei oma. Ja hän itse asiassa esitti muutaman veteen liittyvän kysymyksen, jonka haluaisin esittää myös teille. Ja toinen liittyy myös tähän, että kun meillä on sitä vettä. Tämä 5-vuotias kysyi ihmetellessään tätä, että kun kaikille ei riitä vettä, sitä, että miksi me ei anneta vettä afrikkalaisille? Tai miksi me ei, ymmärtääkseni siis kysymys meni näin, että miksi me ei sitten viedä tätä meidän hyvää vettä niille afrikkalaisille?
No näinhän me tehdään, mutta meidän ei tarvitse viedä sitä samaa litraa vettä, mikä on siellä sen 5-vuotiaan vesikannussa keittiön pöydällä, vaan me niin kuin, meidän pitää mun mielestä nähdä, että me ollaan kaikki niin kuin osa sellaista ketjua. Jokainen niin kuin yksilö, joka veroja maksaa ja tähän yhteiskuntaan osallistuu, niin me ollaan osa näistä ketjua, missä me tuotetaan näitä poliittisia päätöksiä ja tehdään sitä kehitysyhteistyötä, joka tuo sen veden pöytään siellä Afrikassa. Että kerro ihmeessä 5-vuotiaalle, että voiko soittaa mulle, jos haluaa lisätietoa, mutta kyllä se vaan on niin, että kyllä me ollaan viemässä sitä vettä.
Sieltä tuli muuten toinenkin hyvä kysymys, koska esimerkiksi kun puhuttiin tästä Afrikasta tämän 5-vuotiaan kanssa, hän ihmetteli sitä, että kun kartalla katsoo ja Afrikan ympärillä hän näkyy vain pelkästään vettä ja sitten kun selitettiin, että kun se on sitä suolasta vettä, että sitä ei voi juoda, niin kysymys tietysti kuuluu, että no miksi merivettä ei voi makeuttaa?
Merivettä voi makeuttaa, mutta se on aika kallista ja erityisesti niin kuin energiaa kuluttavaa, että kyllä sitä voidaan niin kuin juomavedeksi jossain määrin tehdä, jos on ihmisellä varaa maksaa siitä, mutta jos ajattelee tuollaista, niin kuin, kyllä ne ratkaisut täytyy löytyä sieltä isommassa mittakaavassa, että tämä vedenkierto on terve ja ekosysteemi toimii, ja sieltä otetaan se, mikä sieltä niin kuin kestävästi saadaan irti, että niin kuin maatalouskäyttöön tai energiantuotantoon, niin ei toi sovellu oikeastaan. Toi suolainen vesi ja tolleen niin kuin puhdistettuna, se on liian kallista, ja sitten siinä kuluu niin hurjat määrät energiaa.
Mm. Joo, ja siis meidän nyt tämä 5-vuotias ystävähän on tietysti täysin oikeassa, koska 97% maailman vesivaroista on merissä. Ja ongelma on niin kuin siinä, että siinä jäljelle jäävästä 3% on vain pieni murto-osa sellaista makeata vettä, mikä on ihan oikeasti ihmisten käytössä. Että se muu on jäätiköissä ja ehkä fossiilisissa pohjavesivarannoissa, jotka on niin syvällä, että niitä ei käytännössä voida käyttää. Mm. Ja mun täytyy palata pikkasen sinne Gaasaan. Et Gaasan ongelmahan oli nimenomaan se, että heidän pohjavesivarantoihinsa merivesi tunkeutui, jolloin siitä tuli suolasta ja juomakelvotonta isolta osalta sitä pohjavettä. Ja nyt Suomi on ollut osana kansainvälistä yhteisöä rakentamassa sinne suolanpoistolaitosta. Eli että tämä on niin kuin se haaste. Mutta niin kuin Olli sanoo, niin keskeinen ongelma tässä suolanpoistolaitoksessa ei ole se niin kuin vesiteknologia, vaan nimenomaan se energiantuotanto, jotta voidaan pyörittää sitä puhdasvesilaitosta.
Me ollaan tässä ohjelmassa sivuttu monia ihan valtavia kokonaisuuksia. Ollaan puhuttu tästä niin kuin kuivuuskysymyksestä, veden laadusta, sen saavutettavuudesta, infran suhteen, siitä, että minkälainen suhde niin kuin puhtaalla juomavedellä ja sen saatavuudella on esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Ollaan puhuttu myös näistä niin kuin tulvista, miten ne voi vaikuttaa siihen veden turvallisuuteen. Tuleeko teille mieleen joku sellainen niin kuin olennainen ilmiö, joka liittyy just veden saavutettavuuteen tai turvallisuuteen, jota me ei olla vielä tässä vaiheessa käsitelty?
No mä sanoisin sellaisen mikä tässä on hirveän tärkeä. Se on tullut niin kuin kautta rantain, mutta ei tullut ihan suoraan meidän molempien puheenvuorossa, että ihmisten koulutus ja näiden maiden niin kuin demokratia ja tuommoinen niin kuin hallinnon toimiminen ja talouselämän toimiminen on hirveän tärkeää. Tämä on kuitenkin, jos me vesi on ihmisen ja yhteiskuntien vesiongelmissa puhutaan, niin siinä on aina nämä kaksi puolta, on tämä vesi ja sitten on tämä ihminen. Tämä on oikeastaan aika luonteva juttu, kun mä itse olen yliopistolla kouluttamassa nuoria ihmisiä ja motivoimassa heitä tällaisiin kysymyksiin, niin ihmisen rooli tässä on tosi tärkeä myös.
Mulle tulee mieleen se, että me ollaan puhuttu vedestä ja kehitysyhteistyöstä, ja mä haluaisin nostaa myös keskiön niin kuin humanitaariset kriisit. Eli kehitysyhteistyöllä pyritään aikaan saamaan sellaista pysyvää, kestävää muutosta, että niiden rakenteiden luominen on meille, siis yhteiskunnan instituutioiden ja lainsäädännön ja muiden luominen on meille jopa tärkeämpää kuin se yksittäinen vessa tai vesihuoltojärjestelmä. Mutta silloin, kun on humanitaarinen kriisi, niin kuin meillä oli siellä Nepalissa 2015, niin silloin vesi täytyy saada paikalle niin kuin parin vuorokauden sisällä. Muutenhan ihminen kuolee. Ja jos ei niin kuin kuole veden puutteeseen, niin pilaantumisen kautta, niin koleraepidemiat muun muassa on sellaisia, jotka lähtee liikkeelle, niin kuin kävi Haitilla 8 vuotta sitten, mikä aiheutti todella paljon kuolemia, enemmän kuin se itse luonnonkatastrofi. Ja mun mielestä mä niin kuin näen, että tämä on myös sellainen ketju, missä jokainen ihminen voi halutessaan olla mukana sellaisten toimijoiden kautta, jonka kyseinen ihminen itselleen kokee niin kuin luotettavaksi. Että jollekin se voi olla joku uskonnollinen järjestö, kenen kautta kanavoi yhteistyöapua humanitaarisiin kriiseihin. Mulle itselle tietysti, en aiemmin kertonut, mutta olin UNICEFilla vesihuoltopäällikkönä silloin siellä Nepalin maanjäristyksen sattuessa. Ja mulle niin kuin edelleen, kun mä Suomeen palasin ja siirryin takaisin ministeriöön, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein kadulla, oli, että mä kävelin UNICEFin feissarin luoksi ja ryhdyin kuukautislahjoittajaksi. Koska mä näen sellaisen ketjun siitä, että tarvitaan niin kuin mun ja sen vastaanottajan välille sellainen niin kuin hallintorakenne, joka varmistaa sen, että apu menee perille.
Mm. No sulla on tietysti tämä kysymys, että kun sä oot oikeasti esimerkiksi ollut siellä Nepalissa, niin sulla on myös jonkinnäköinen yhteys siis itsesi ja sen niin kuin apua tarvitsevan ihmisen välillä. Olli, sulle tähän liittyen kysymys, kun sä kuitenkin kun tutkit siis vesitaloutta ja tämmöisiä niin kuin isoja ilmiöitä, jotka veteen liittyy ja tätä niin kuin ongelmatiikkaa, josta me ollaan tänäänkin keskusteltu, niin mikä sulla on ikään kuin semmoinen suhde, joka tietyllä tavalla ehkä jopa tunnetasolla ikään kuin liittyy siihen, että sä pohdit sitä, että miten vettä riittää kaikille tai että miten se vesiturvallisuus taataan?
No mä kiinnostuin tästä vesiasiasta varmaan jo koululaisena, kun asuttiin hyvin pilaantuneen järven rannalla Tuusulassa alkoi kiinnostamaan tämä ympäristön tila. Ja sitten se oikeastaan, kun lähti yliopistolle opiskelemaan tai sen aikaiseen tekniseen korkeakouluun, niin tavallaan näki kanssa sen tavallaan niin mahdollisuudet, mitä niin kuin tässä on, niin kuin, mitä voidaan tehdä ja motivaatio kasvoi siitä. Mä olen aika paljon sitten reissailu ja ollut töissä tuolla Aasiassa, Lähi-idässä ja jonkin verran Afrikassa. Kyllä ne on semmoisia niin kuin välillä hyvinkin raskaita niin kuin aikoja viettää jossain maailman ääressä, mutta toisaalta ne on niin kuin hyvinkin palkitsevia ja motivoivia ja sitten ei niin kuin tarvitse oikeastaan etsiä sitten itse sitä potkua, että miten viitti aamulla herätä töihin, kun nämä on aika tosi mielenkiintoisia hommia. Ja mun mielestä se tavallaan se positiivinen viesti, minkä haluaisin aina antaa näissä, on se, että kyllä näille voi tehdä kyllä yhtä sun toista, ihan tavallinen ihminenkin. Ja puhumattakaan siitä, että kun toimii niin kuin tällaisten organisaatioiden kanssa, niin kuin meillä on ulkoministeriön kanssa hyvin läheinen yhteistyö ja monien kansalaisjärjestöjen kanssa ja muiden akateemisten toimijoiden kanssa, niin kyllä tässä niin kuin on hyvä pöhinä päällä.
Keskustelussa ovat olleet mukana Olli Varis, hän on Aalto-yliopiston vesitalouden professori, ja Antti Rautavaara, hän on vesialan erikoistunut ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja. Kiitokset teille kahdelle tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja nimi kannattaa painaa muistiin, siis ihan siitä syystä, että jos on jotain kommentoitavaa, kysyttävää, palautetta, kritiikkiä, mitä ikinä, niin meikäläisille voi pistää sähköpostia tulemaan osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Saa ehdottaa myös ohjelma-aiheita ja vieraita. Ja jos olet tiiviimmän viestinnän ystävä, niin meikäläisen löytää myös tuolta Twitteristä. Vaikutan siellä nikillä Iuso, IUSO.